koreen waliin ka jijjiramaa dhaabilee muslimaa hojiiwwan rakkoolee mul'ataa turan fura jedhamee eegamaa ture ji'oottan 80 dabraniif hojjetee xumuruusaa beeksisee jira. Kanneen haala seera qabeessummaaf caasaa ijaarsa mana maree gumii dhimma islaamaa dhaallatan galmeelee 3 qopheessee xumuruusaatii fi qophii filannoodhaaf kan haala mijessaa jiru ta'ullee dubbata koreen kun. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Koreen waliinii jijjiirama dhaabbilee hawaasa muslimaa har'a ibsi inni Finfinnee hoteela ummaatitti kenne hojiilee hoggansaa fi dhaabbilee hawaasa muslimaa gidduutti wal dhabbii uumeetiniin ture furuudhaaf kallattii kaahame irratti waan hojjetaatiniin ture dubbate. Yeroo ji'oottan 80 darbanii kana keessatti illee hojiilee dokumentootaa fi qajeelfamoota ittiin bulmaata qindeessuu fi kanneen biroo waajaboo hojjechuu isaati. Ibsi har'a sabaa himaaleedhaaf kenname kan inni akeeke sanadoota gurguddoo 3 haala bu'uuraa fi jaarmaya seeraa dhaabbaticha irratti xiyyeeffachuudhaan kan qophaa'e, sanadni 2 haala caasaa fi adeemsa ijaarama mana maree gumii dhimma islaamaa yookaan ammoo majlisni itti ijaaramuu fi 3 ammoo haala barnoota amantaa yookaan ammoo shari'aatiin wal qabateetiin garaagarummaadhaa fi qabxiilee as gidduurra jiru hayyoota amantaa wajjin mariin taasifameetiin kan ragaadhaan qophaa'ee kallattiin itti lafa kaahame ta'uu isaati. Walitti qabaan koree kanaa muftii Haaji Umar Idris kan isaan ibsa har'a kenname kanarratti dubbatan. Koreen kuni rakkoo majlisaa fi koree fala barbaadduu muslimaa gidduutti uumamaatiin ture akka furuuf jedhame bu'uureessummaa yaada muummee ministeraa Dr. Abiy Ahmadiin kan hundeeffame ta'uu kan yaadachiisan. Muftii Haaji Umar Idris adeemsa kana keessatti illee qaama hundayyuu hirmaachisanii mootummaa wajjin illee mariidhaan irratti kan hojjetamaatiin turee fi irra jirullee ta'uudha dubbatan. Ifaajee keenna hanga har'aa kana guyyaa kaleessaa kabajamoo muummee ministeeraa ittaanaa muummee ministeeraa fi ministeera nagaa kabajamoo mufriyaat bakka argamanitti hojii keenna dhiheessinee fi ifaajee keenna illee galateeffatanii jiru. Dhimma muslimaa irrattis dhimma majlisaa irrattis maal gochuu akka qabnu marii gadi fagoo taasifneetiniin jira. Sadarkaa murteessaa irrallee geenneerra murteellee murteessinee jirra. Kanatti aansee hayyoota amantaa beektotaa fi qaamolee dhimmi ilaalu hanga 300 walitti qabneetiniin guyyoota 2-3 sanadoota qophaa'an kanneen irratti akka mari'atan taasifna. Inni kunis akka yeroo gabaabaa keessatti waamamu walii gallee jira. Sanadoonni kunniin gama fuulduraatitti mariin bal'aan irratti kan taasifamu yoo ta'u rakkoo kanaan dura seera qabeessummaa fi fudhatama akkaataa filannoo miseensotaa fi hoggansa majlisaatiin wal qabateetiniin ka'aatiniin ture bu'uuraan illee ni fura jedhameetiniin jira. Adeemsi qophii sanadoota kanaa filannoo majlisaa walabaa fi karaa haqa qabeessa ta'een dhiheennatti geggeeffamuuf illee akka daandii saaqulleedha. Muftii Haaji Umar Idris kan isaan dubbatan.
Erga mari'anneen booda gama filannootti deemuu hin dandeenya. Filannoon akkamiin geggeeffamaa? Koreen filannoo akkamiin hundeeffamaa? Yookaan ammoo koree kamtu filachiisuu danda'a kan jedhu irratti hayyootaa fi hirmaattonni walitti qabaman kunniin ni mari'atu. Isa kanas mari'atanii murteessu. Dabalataanis haala manni murtii shari'aatii fi majlisni dhaabbanni isaa seera qabeessummaa itti argatu irratti illee mootummaa wajjin mari'annee jirra. Haala gaafiitiinis dhiheessinee jirra. Deebii hatattamaa argata jenneetiniin hawwina.
Koreen waliinii jijjiirama dhaabbilee hawaasa muslimaa kuni qaamolee 3 hoggansa majlisaa miseensota koree fala barbaadduu dhimma muslimaatii fi hayyoota damee garaagaraa irra jiranii fi ilaalcha walabaa qaban walitti qindeessuudhaan kan ijaarame yoo ta'u garaagarummaa jiru dhiphisuudhaan hangammaa hojiileen bal'aan hojjetamaniitiin jiru jedhamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.